A dous días estamos do fin do curso escolar. O Colexio Centieiras de Perlío foi pioneiro nunhas festas de fin de curso que xa quererían para si moitos centros. Ata Touro Mecánico chegou a ver. A ver a festa de fin de curso este ano, preguntamos yo a directora do centro de Perlío, Iria González, bos días.
Hola, bos días.
Poderá ser o da festa este ano ou non?
Pois agora mesmo coas medidas da COVID, complicado, pero bueno, nos falamos de pospoñer, non de cancelar, porque aínda queda moito gran e a ver que pasa en setembro.
Como se despedirán deste curso aciago entre mestres e alumnado?
Pois con moita pena, a verdade. Teremos as videoconferencias que estamos tendo de forma semanal con nos alumnado. Temos preparadas algunhas actividades especiais coas titoras, coas especialistas. Bueno, pois un pouquiño como nos deixan.
E como se desenvolveu a avaliación, que supoño xa estará feita, non?
Sí, por suposto. Nada, a avaliación foi tendo en conta pois as premisas da Xunta, tivemos en conta o traballo do primeiro e do segundo trimestre, de forma moi positiva, pois todo o traballo que fixeron na casa os nenos e as nenas.
E como se puntúa o alumnado nestas condicións?
Pois, dunha forma moi complicada. A verdade é que temos que tener en conta eso, o que fixeron aquí de forma presencial durante o primeiro e segundo trimestre, e despois, mediante a aula virtual que puxemos en marcha no terceiro, pois eles nos foron mandando evidencias das tarefas interdisciplinares que facíamos, por exemplo, pois na tarefa de Star Wars en sexto de primaria, que tiñan diferentes retos, por así dicilo, pois as actividades que nos iban colgando, pois imagina unha escena onde Chewbacca fai, o que sexa, pois digamos que con isto pois fuimos vendo pois as evidencias do seu traballo durante todo o trimestre.
Hai máis nervos do habitual entre os pais e nais?
A ver, si é normal. Eles nos preguntan moito de que va a pasar o ano que ven. O que pasa é que nos non o temos tampouco seguro ata que nos cheguen as instruccións. Pero bueno, estamos todos no mesmo barco.
E como foi a preinscripción no centro de cara ao curso que ven? Aumenta a matrícula, manténse?
Pois aumentou, a verdade é que estamos moi satisfeitos. Temos 17 alumnos e alumnas para cuarto de infantil o ano que ven. É un número maravilloso, porque non é moi grande, pero tampouco é demasiado pequeno. E nada, contentísimas.
E cal é o número total de nenos e nenas que cursarán estudios en Centieiras o vindeiro curso?
Pois, alrededor de 180.
Uh-huh. De manterse esta matrícula con eses 180 nenos e nenas, será posible, co espazo que tedes, respetar as distancias de seguridade nas aulas ou que medidas serían necesarias?
Pois, niso estamos, a espera das ordes da Xunta, o que estamos facendo é un verdadeiro zafarrancho no cole. Empezamos a liberar espazos que ata agora eran, pois, estaban sin utilizar, que estaban pois cousas guardadas dentro. Habilitando, por exemplo, que o comedor se poida aumentar, grazas ao Concello creo que se vai a facer obras este verán e imos a poder duplicar a capacidade do comedor, entón, para a distancia de seguridade, poderíamos casi manter a mesma ratio de nenos dentro do comedor. Ou, por exemplo, nas aulas de infantil se van a reformar e poñer tarima, pintalas, para poder usar 4 en vez de 3, de forma que eles poidan ter grupos máis pequenos, estar un poquinho máis distanciados. Todos os globos sonda que estamos escoitando, nos estamos intentando poñer as bases para o que logo sexa o definitivo e poder facelo dunha forma correcta.
E como funcionará o tema do banco dos libros de texto?
Pois o banco de libros de texto xa estamos recibindo as inscripcións. Imos a ter libros de texto en terceiro novos este ano, cuarto de primaria e sexto. En quinto de primaria fomos seleccionados para un proxecto de innovación educativa, de Disgal. Entón, os nenos traballarán a través de portátiles, cos libros ou os materiais que os profes decidamos dunha forma online.
Uh-huh. Preguntei yo ao director do ISFN, pregunto yo a directora do CEIP Centieiras, merecen os mestres e mestras máis que nunca estas vacacións?
Os mestres e mestras merecen unha homenaxe. Dende que empezou o confinamento, traballaron sen horarios, traballaron fins de semana, adaptaron todo o seu traballo a unha forma online, primeiro, pois en contacto coas familias a través das aplicacións móviles, a través de correo electrónico, a través da web, e despois, unha vez que puxemos a aula virtual, pois tamén foi totalmente. De feito, todavía agora, creo que nun intre entra unha compañeira en videoconferencia cos seus nenos e nenas, intentamos ser o máis cercanos posible.
E o funcionamento da aula virtual poderá mellorarse de cara ao ano que ven?
Sí, claro, todo se pode mellorar. O que pasa é que sí que pegamos un salto enorme. Pasamos de traballar con tarefas tradicionais, de libro de texto, a traballar con tarefas interdisciplinares na aula virtual. A verdade é que a resposta dos nenos foi moi boa, claro, dependendo da idiosincrasia da súa familia, pero en xeral estiveron super motivados. Claro, cambiarlle o tema e falarlle de competencias en vez de contidos, que é terminoloxía nos así de mestres, a verdade é que responderon moi, moi ben.
Iria González, directora do Colexio Centieiras de Perlío, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.